Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատումն իրատեսական չէ, համոզված է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի Ջեյմս Վորլիքը։ Ինչու հնարավոր չեղավ Ադրբեջանի օկտին աշխատող լրտեսական ցանցը բացահայտել 44-օրյա պատերազմից առաջ ազգային անվտանգության ծառայության վերջին բացահայտումների հետքերով։ Ազգակործան պատու հասարտահայտությունը որպես քրեական գործի հարուցման հիմք, պաշտոնատար անձանց հասցված ծանր վիրավորանքի հոդվածով ավելի քան 200 քրեական գործ է հարուցվել։ Իրադրությունն արևելյան Ուկրաինայում կրկին սրվում է, Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության ղեկավարությունը հայտարարում է Դոնբասի բնակչության տարհանման մեկնարկի մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր մեկնում է Գերմանիա Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Փետրվարի 18-ից մեկնարկող համաժողովին մասնակցում են ավելի քան 3 տասնյակ երկրների ղեկավարներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Այս տարի Ռուսաստանը Մյունխենի համաժողովին չի մասնակցում։ Գալիք շաբաթ նախատեսված է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Մոսկվա, ակնկալվում է, որ այն կարևոր նշանակություն կունենա ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման համար, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով տեղեկացված աղբյուրը։ Վերջին անգամ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Իլհամ Ալիևը և Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց էին ունեցել հունվարի 18-ին։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինը և Սերգեյ Շոյգուն։ Պենտագոնը հաղորդում է, որ Օստինը կոչ է արել թուլացնել լարվածությունը, Ուկրաինան շրջապատած ռուսական ուժերը վերադարձնել իրենց զորանոցները և խնդիրը կարգավորել դիվանագիտական լուծումների միջոցով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող միջազգային անվտանգության հրատապ հարցեր։ Ռուսական կողմը նշում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հաղորդվում է, որ նրանց բանակցությունները 2.5 ժամ են տևել։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Պուտինն ասել է, թե Դոնբասում իրավիճակը լարվում է։ Պուտին Լուկաշենկո հանդիպման մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Դեննիս Պուշիլինը այսօր հանդես է եկել տեսաուղերձով, հայտնելով, որ փետրվարի 18-ից այսօրվանից կազմակերպվում է բնակչության զանգվածային կենտրոնացված տարահանում դեպի Ռուսաստան, առաջին հերթին տարահանվում են կանայք, երեխաները և մեծահասակները։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններով Ռոստովի մարզում պատրաստի տեղեր կան տարահանված մարդկանց տեղավորելու համար։ Մոսկվան հայտարարել է միջուկային հրթիռներով զորավարություններ սկսելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ փետրվարի 19-ին ռազմավարական զսպման ուժերի զորավարություններ է մեկնարկելու զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարությամբ, արձակվելու են բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ։ Զորավարություններում ներգրավված են Ռուսաստանի հրթիռային զորքերը, օդատիեզերական ուժերը, հարավային զինվորական օկրուգը, հյուսիսային և Սևծովյան նավատորմը։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հաջորդ շաբաթվա վերջին Եվրոպայում հանդիպելու է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, փորձելով թուլացնել ուկրաինական ճգնաժամը, ասել է Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան 15 ամիս է անցել, սակայն մինչ օրս ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին այդպես էլ չի հաջողվել այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Բաքուն, որը հայտարարում է, թե հարցն արդեն իսկ լուծված է, անում է հնարավորը միջնորդների այցը Ստեփանակերտ խոչընդոտելու համար, դրան էլ գումարած որոշակի տարաձայնություններ կան բուն Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում, հետպատերազմյան շրջանում Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն այս փուլում քննարկել նպատակահարմար չէ։ Ֆրանսիացի եւ ամերիկացի գործող ու պաշտոնաթող դիվանագետներն էլ տրամագծորեն հակառակ տեսակետն են հայտնում։ Լսենք Նարան Ալբանդյանին։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծման որևէ երկարատև կարգավորում հնարավոր չէ, Infocom-ի Focus on Russia հաղորդման շրջանակներում հայտարարել է 2013-ից 2016 թվականներին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։
I think that Baku does need to understand that there needs to be
a way to address the issue. Առաջինը եւ ամենակարևորը պետք է քննարկում լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց իմ կարծիքով քննարկումը պետք է առաջ մղվի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ-ի կողմից եւ այն պետք է տեղի ունենա բարձր մակարդակով եւ ոչ թե այն մակարդակով, որով մենք որպես համանախագահներ աշխատում ենք, այլ նախարարների եւ ավելի բարձր մակարդակներով։
And by the OSCE, and that may initially have to take place at a high level. Not simply at the level that we have been working at as co-chairs, but at the minister's level and higher.
Ամերիկացի դիվանագետը, որն այժմ միջազգային իրավաբանական ընկերությունում գործադիր տնօրենի պաշտոն է զբաղեցնում, այս հարցում առաջին հերթին Ռուսաստանի դերակատարությունն է շեշտադրում.
And frankly, Russia should welcome the kind of lasting settlement that really and truly brings a lasting peace to South Caucasus.
Անկեղծ ասած, Ռուսաստանը պետք է ողջունի այնպիսի մի հարատև լուծում, որը իսկապես երկարաժամկետ խաղաղություն կբերի հարավային Կովկասում։ Արդյոք Ռուսաստանը ցանկանում է շարունակական անկայունություն տարածաշրջանում։ Ես այդ կարծիքին չեմ եւ համարում եմ, որ դա անելու համար պետք է լինի այնպիսի բանակցային գործընթաց, որին կողմերը կարող են վստահել, որը կունենա միջազգային երաշխիքներ ԵԱՀԿ-ի կողմից, գուցե նաեւ միջազգային խաղաղապահներ։ Այդ գործընթացը կարգավիճակ կտա Լեռնային Ղարաբաղին, կհստակեցնի սահմանները, կանդրադառնա փախստականների խնդրին։ Կամ որոր հարցերը գումարած ենթակառուցվածքների հետ կապված խնդիրները, որ պետք է քննարկվեն տարածաշրջանի համար, եւ այս ենթակառուցվածքները կարող են օգուտ բերել Հայաստանին, եթե լինի խաղաղություն, սահմաններ, որոնք ավելի բաց են առևտրի համար, ճամփորդելու հնարավորություններ կլինեն, ենթակառուցվածքներ էներգետիկ ռեսուրսների, դրա համար հարկավոր է հարատև խաղաղություն։ Լեռնային Ղարաբաղում պարզապես զորքեր ունենալը հետագա կոնֆլիկտը կանխելու համար երկարաժամկետ լուծում չէ։
Առաջին անգամը չէ, որ արևմտյան նախկին ու ներկա պաշտոնյաները խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Չնայած այսպիսի բարձրաձայնումներին, այս ուղղությամբ հստակ քայլեր պատերազմից 15 ամիս անց էլ դեռ չեն ձեռնարկվել։ Ավելին, հրադադարից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները դեռ ոչ մի անգամ չեն կարողացել այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Focus on Russia հաղորդման հեղինակ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է. այս փուլում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեության ակտիվության ուղված գործնական քայլեր չի նկատվում նաև այն պատճառով, որ հիմա առաջնահերթություններն են այլ։
Շատ ճգնաժամներ կան աշխարհի այլ մասերում եւ առաջին հերթին արևելյան Եվրոպայում, Ուկրաինայում եւ Հարավային Կովկասը այս պահին առաջնահերթություն չի հանդիսանում Միացյալ Նահանգների համար։ Կարծում եմ շատ բան հասկանալի կլինի, երբ տեղի ունենա ամերիկացի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի փոփոխությունը, որովհետեւ ինչպես գիտեք, ներկայումս Ամերիկայի ներկայացիչը համանախագահ Մինսկի խմբում ունի նույնիսկ դեսպանի աստիճան, դիվանագիտական աստիճան։
Տարեսկզբին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի այցը տարածաշրջան բարբերաբար հետաձգվում է ադրբեջանական կողմի ճնշումների պատճառով։ Միևնույն ժամանակ նշել էր, որ հայկական կողմն առաջիկայում այնուամենայնիվ ակնկալում է ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի այց տարածաշրջան։ Հայտարարությունից մեկ ամիս անցել այց տեղի չի ունեցել։
Եվ մեր համոզմունքն այն է, որ համանախագահները եւ համանախագահ երկրները չպիտի տրվեն ադրբեջանական կողմի ճնշումներին, այդ այս այնուամենայնիվ պիտի կայանա։ Գիտեք նաեւ, որ նախատեսված էր հանդիպում նաեւ 3+2 ձևաչափով, այսինքն 3 համանախագահները, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, եւ վերջին պահին հանդիպումից բառացիորեն 1-2 ժամ առաջ մենք ստացանք տեղեկատվություն, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է մասնակցել
44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցերի փաստացի դադարեցման ֆոնին համանախագահող 3 երկրների արտգործնախարարների դեկտեմբերի համատեղ վերջին հայտարարության մեջ այլևս խոսք չկար Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, հայտնի սկզբունքների ազգերի ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության մասին։ Փոխարենը ընդգծվում էր հակամարտության հումանիտար կողմը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ ի դեպ, որ Լեռնային Ղարաբաղ չեն կարողանում այցելել ոչ միայն Մինսկի խմբի համանախագահներ, այլև ՄԱԿ-ի մշակութային հարցերով զբաղվող գործակալության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագետները։ Հայկական կողմը նրանց այցը կարևորում է հատկապես Բաքվից հնչող վերջին հայտարարությունների ֆոնին։ Նրանց համաձայն ադրբեջանական կողմն իր վերահսկողության տակ անցած շրջաններում գտնվող եկեղեցիներից պատրաստվում է հեռացնել դրանց հայկական պատկանելության մասին վկայող նշումները։ Թեման մանրամասնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում միավորված ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել երկու երկրների պաշտոնյաների հետ։ Սակայն այդ հանդիպումներից հետո էլ անորոշ է մնում, թե ի վերջո երբ տեղի կունենա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելության այցը տարածաշրջան։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևան հայտնել է, որ մոտ ապագայում այց կլինի Ղարաբաղ գնահատման առաքելություն իրականացնելու համար։ Անդրեևայի Մոսկով առաքելությունում կընդգրկվեն ՄԱԿ-ի համապատասխան մասնագիտացված գերատեսչությունների եւ ծրագրերի ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Գաֆարովան ընդգծել է, որ երեսնամյա հայկական օկուպացիան հանգեցրել է ադրբեջանական քաղաքների, գյուղերի, ինչպես նաեւ մշակութային ժառանգության եւ պաշտամունքի վայրերի ոչնչացմանը։ Մեջբերում եմ, ցավոք, չնայած ադրբեջանի հորդորներին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն երբեք չի իրականացրել գնահատման առաքելություններ այդ հողերի վրա այն ամբողջ ընթացքում, երբ դրանք գտնվում էին օկուպացիայի տակ, մեջբերման ավարտը։ Նախորդին էլ Երևանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Լիլա Պիտերս Յայիհային։ Հանդիպմանը արտաքին գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային մասնագիտացված կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի գործակալությունների անխոչնդոտ ներգրավվածության անհրաժեշտությունը։ Արտգործնախարարությունը հավելյալ տեղեկատվություն չի փոխանցում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակից, էլ Ազատությանը հայտնեց, որ սա պաշտոնակատարի առաջին հանդիպումներ արտգործնախարարի հետ, քննարկվել են հիմնականում համագործակցության ուղղությունները։ Միմյանց մշակութային ժառանգությունը պղծելու Երևանից ու Բաքվից հնչող փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին հրապարակավ այդպես էլ չի հստակեցվում, թե ինչն է խոչընդոտում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության այցը տարածաշրջան։ Պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը ոչ մի անգամ տարածաշրջան չի այցելել։ Ազատությունը այս հարցերի շուրջ հարցում է ուղարկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և Հայաստանի արտգործնախարարության։ Երևանը հատկապես կարևորում է առաքելության իրագործումը Բաքվից հնչող հայտարարություններից հետո, թե ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված եկեղեցիները աղվանական են և հայերը հետքեր են թողել դրանց վրա, որոնք պետք է մաքրել։ Հայտնի է, որ մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության հարցը քննարկվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի փետրվարի 4-ին կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Եվ ըստ Ազատության աղբյուրի, Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում և Ադրբեջանում։ 44-օրյա պատերազմին հաջորդած ամիսների ընթացքում արդեն հաղորդվել է Թալիշի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուց հայկական հետքը վերացնելու, իսկ Շուշիի Ղազանչեցոց և Հադրութի Սպիտակ Խաչ եկեղեցիներից խաչերը հանելու մասին։ Մինչդեռ Ռուսաստանի միջնորդությամբ հաստատված զինադադարից օրեր անց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի ընդգծել էր, որ Ադրբեջանին անցած տարածքներում քրիստոնեական տաճարներ, վանքեր կան և այդ կապակցությամբ ընդգծել էր այդ սրբավայրերի պահպանության և եկեղեցական կենսագործունեության ապահովման կարևորությունը։
Այդ առումով Ադրբեջանի նախագահն ըմբռնում դրսևորեց և ասաց, որ ադրբեջանական կողմը կգործի հենց նման կերպ։
Հայտնել էր Կրեմլը։ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային կոթողների ոչնչացման մասին փաստագրական հոդվածներ և աշխատությունները հրապարակել Կոլորադոյի համալսարանի դասախոս Սիմոն Մաղաքյանը։ Քաղաքագետի մեկնաբանությունը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Արցախի հայկական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգների մասին անցած ամիս լույս է տեսել Foreign Policy հեղինակավոր ամերիկյան ամսագրում։ Մաղաքյանը չի կարծում, թե կան միջազգային լուրջ մասնագետներ, ովքեր հավատում են Ադրբեջանի կողմից նշած աղվանականության տեսությանը։
չկան ոչ մի միջազգային լուրջ պատմաբան կամ մասնագետով այս քաղաքական գործընթացին իր մասնակցությունը կբերի։ Իհարկե հնարավոր է, որ գտնեն ինչ-որ մեծ համբավ ունեցող ճարտարապետ կամ ինչ-որ միջազգային կազմակերպության այդ առնչացված մի անձ, որ հնարավոր է ինչ-որ, չգիտեմ, մի արձնագրության հետ կապված, որ ավելի շատ նոր ավելացրած ցուցանակ լինի, քան պատմական արձնագրություն, որ դրա առումով ինչ-որ հայտարություն տա, բայց ես չեմ կարծում սա մասնագիտական դիրույթի խորսակցություն է կամ գործելաոչ, մենք իրոք դավադրական տեսության հետ գործում ենք։
Այս ոլորտում արդեն տարիներ շարունակ ուսումնասիրություններ իրականացնող գիտնականը հիշեցնում է, հայկական ժառանգությունը 1997 և 2006 թվականներին ամբողջովին վերածվեց Նախիջևանում, և դա ոչ մի հետևանք չունեցավ Ադրբեջանի համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Բուն լեռնային Ղարաբաղում վերջին օրերին ցակած լարվածությունը պահպանվում է նախորդ օրերին ադրբեջանական գնդակոծություններից և գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ադրբեջանցի զինվորականների հարուցած խոչընդոտներից հետո Ղարաբաղի հյուսիսի բնակչությունը դիմել է պատասխան քայլերի, երեք հայտնի դարձավ, որ Մարտակերտի շրջանում արգելափակել են թարթարից ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ դեպի Քելբաջար ուղևորվող ադրբեջանական բեռնատարների շարասյունը։ Միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Երեք համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես մի խումբ արցախցիներ Մարտակերտի Մաղավուզ գյուղի մոտ փակել են քարվաճար տանող ճանապարհը, թույլ չտալով ադրբեջանական ռազմական տեխնիկայի շարասյան անցումը քարվաճար տանող ճանապարհով։ Գյուղացիները ի նշան բողոքի այդպես էլ չեն բացել ճանապարհը, ստիպելով մեքենաներին հետ գնալ։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը Ազատությանը պատմեց, որ արցախցիները նման կերպ իրենց բողոքն են արտահայտել ադրբեջանցիների կողմից հրադադարի խախտման վերջին դեպքերի առնչությամբ։ Փետրվարի 15-ին ադրբեջանցիների գրակոցից Մաղավուզ գյուղի մոտակա դիրքերում վիրավորվել էր ժամկետային զինծառայող Խաչատուր Խաչատրյանը։ Բացի այդ, նրանք տարակուսած են, ինչու ադրբեջանցիները կարող են օգտվել հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարից, իսկ իրենք չեն կարող քարվաճարով հասնել Հայաստան։ Հակոբյանի խոսքով մարդկանց համբերության բաժակն արդեն լցվել է։
Երեք անձնող շարասյուն է կանգնեցվել էին պահանջով, որ ուղղակի այդպես իրենց նաև բողոքի ակտեր դա ավելի շատ ու դժգոհություն, որ եթե հիշում եք, մի քանի օր առաջ իրենք ադրբեջանական կողմը հենց այդ տարածքում մեր դիրքապահին ծանր վիրավորել էին, ինքը հենց թիրախավորված էր եղել այդ կրակը ու վիրավորել էին, ու դա նաև պատճառ էր հանդիսացել, ոնց որ վերջին կաթիլը, հա, բաժակի համբերության լցվել էր, ու այդ պատճառով որոշել էին ուղիղ ադրբեջանական կողմին իրեն ձեր դժգոհությունը հայտնել ու նաև պահանջներ ներկայացնել։
Արցախի խորհրդարանի պատգամավորի խոսքով ադրբեջանական կողմը չի հարգում նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության դրույթները և պարբերաբար խախտում հրադադարը, հիշեցնելով, որ մեկ ամիս առաջ էլ Կարմիր շուկագյուղի բնակիչներն էին նման բողոքի ակցիա իրականացրել, փակելով գյուղի ճանապարհը ադրբեջանական մեքենաների համար։ Հակոբյանը ընդգծեց, որ գյուղացիները այս ակցիան ևս խաղաղ էր, նրանք պարզապես պաշտպանում են այդտեղ ապրելու իրենց իրավունքը։
Շատ ակտիվացել են շադրանքները, գյուղատնտեսական աշխատանքները թույլ չեն տալիս կատարել, անմիջապես հողատարածքներն ու այգիները հիմնականում հենց շփման գծին շատ մոտ են, այսինքն մի քանի մետրի վրա են այն դիրքերից, որը էլի մեր, հա, հայրենիքի բռնազավթված մասում է և ադրբեջանցիներ են դիրքավորված, ուղղակի թույլ չեն տալիս այդ աշխատանքները կատարելու։ Մի խոսքով այս ամենը կուտակվել էր և մարդիկ այս ձևով իրենց պահանջներ ներկայացրեցին։
Օրերս էլ ադրբեջանցիները Արցախի Ասքերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի խաղողի այգիներ էին մտել ու այդտեղ խաղողի վազեր նետող գյուղացիներին դուրս հրավիրել իրենց այգիներից։ Խրամորդի համայնքապետը Ազատությանը ասել էր, որ զինված ադրբեջանցիները խրամորդցիներին արգելել են այգիները մշակել և այդ ամենին ականատես են եղել ռուս խաղապահները։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ այնտեղ դաշտում աշխատող տրակտորիստի ու հողագործների ուղղությամբ էին ադրբեջանական հենակետերից կրակոցներ արձակել, վնասել գյուղ տեխնիկան։ Ուշագրավ է, որ ադրբեջանական մամուլում ևս տարածված այս տեսանյութի վերաբերյալ մեկնաբանություններում հիմնականում դժգոհություն է հնչում ռուս խաղապահների հասցեին, թե նրանք չեն ուզում կամ չեն կարողանում կատարել իրենց պարտականությունները։ Ըստ պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի, խաղաղապահները կատարում են իրենց գործառույթը և փորձում են հնարավորինս կանխել նման միջադեպերը։
Խաղաղապահները 100%-ով կատարում են այն առաքելությունը, ինչի համար իրենք եստան։ Իրենք բնական է չեն կարող ոչ պատրիչ, ոչ որևէ այլ գործողություն անել։ Իրենք ընդհանրապես պիտի այնպես անեն, որ երկու կողմերի մեջ խաղաղություն լինի եւ որևէ մեկը դրանից չտուժի։
Հակոբյանի խոսքով գյուղացիները խոստացել են իրեն տեղյակ պահել, եթե որևէ նոր միջադեպ լինի, բայց այսօր Մարտակերտից ահազանգ չի ստացել։ Ազատությունը կապ հաստատեց Մաղավուզի գյուղապետ Հրանտ Շիրինյանի եւ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Արսեն Ավանեսյանի հետ, որոնք սակայն չցանկացան խոսել տեղի ունեցածի մասին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն անցած շաբաթ հայտնեց երկրում գործող լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Երեք արդեն հայաստանյան հատուկ ծառայությունները նոր մանրամասներ հաղորդեցին, նշելով, որ այդ ցանցում շուրջ 2 տասնյակ մարդ են գրկված եղել, հիմնականում գործող և պաշտոնաթող զինվորականներ։ Նույն հաղորդագրությունների համաձայն Ադրբեջանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող անձիկ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ առաջնագից մեկնելու և տեղում տիրող իրավիճակը հակառակորդին ներկայացնելու հնարավորություն են ունեցել, ինչու հայաստանյան հակահետախուզությունը չկարողացավ լրտեսական ցանցը բացահայտել հենց 2020-ի աշնանը։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լրտեսության և պետական դավաճանության գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պարզաբանում, թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններին ռազմական ոլորտի տեղեկություններ փոխանցած նախկին և ներկա զինվորականների շարքում կան բարձրաստիճան ղեկավար դիրքեր զբաղեցրած զինվորականներ, և արդյոք նրանք հավաքագրվել են հենց պատերազմի օրերին, թե Ադրբեջանի հետախուզությունը ավելի վաղ է սկսել այդ գործընթացը։ Այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ ազատության հարցմանն ի պատասխան ազգային անվտանգության ծառայությունից միայն պատասխանել են, թե նախաքննություն ունեն ընդանում։ Աղմկահարույց այս գործով 20 մեղադրյալ կա, նրանցից 14-ը կալանավորված է։ Մի մասը խոստովանական ցուցմունքներ է տվել։
Այդն կարտե ես всё написано там, и танки, и пушки, и всё. Таки нормально всё. Он оригинальный картез.
Թեև ազգային անվտանգության ծառայությունն իր հաղորդագրությունում չի նշում, որ պատերազմի թեժորերին մարտի դաշտից տեղեկությունը փոխանցվել է հենց Ադրբեջանին, իրավապահների տարածած տեսանյութում մեղադրյալներն իրենք են այդ մասին պատմում։
Հանդիսացել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայում։ 2020 թվականին ծանոթացել եմ Facebook-յան էջով Ադրբեջանի հատուկ ծառայողների հետ։ Իսկ տվել են հանձնարարություն, որ կատարեմ Հայաստանի Հանրապետության մարտական հինակետերի, զորամասների և զենքերի տեսակների և զինվորների քանակների տվյալները։ Ես տվել եմ այդ տվյալները և ստացել եմ տարբեր տեսակի գումարներ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այս բացահայտմանը այլ տեսանկյունից են նայում, ընդգծելով, Հայաստանն ընդունել է ադրբեջանական հետախուզության մեծ հաջողությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Այս քրեական գործը գուցե հարուցելու կարիք չլիներ, եթե պատերազմի ժամանակ իրավապահները աչալուրջ լինեին, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Նա հիշում է պատերազմի օրերին անընդհատ տարածվող լուրերը ռազմիդաշտում տիրող ամենաթողության, դավաճանության մասին, հարցնում է, ինչով էր զբաղված այն ժամանակ ԱԱՑ-ն։
Իրականում ազգային անվտանգության ծառայության բուն ֆունկցիա կանոնման նրանով, որպեսզի զբաղվի հակահետախուզությամբ։ Այստեղ ավելի կարևոր հարցը ոչ թե ինչ էր անում պատերազմի ընթացքում, այլ ինչ էր անում պատերազմից առաջ, որովհետև բազմաթիվ հայտարարություններ կային, որ խոսքը շարքային կամ ցածր սպայական տենց կոչումներ ունեցողների մասին չէ, խոսքը միջև անգամ գեներալիտետի շրջանում դավաճանության մասին էր գնում։ Եվ ես առնվազն գոնե չեմ տեսել այդ գեներալներին այդ բարձր ստատուս ունեցող սպայերի ձերբակալություն կամ իրանց վերաբերյալ քրեական գործերի հարուցում կամ դրա մասին այսպես բուրըն ծափարություններով հրապարակումներ։
Ըստ քրեական գործի օտար երկրյա հետախուզությունը լրտեսական ցանցում ներգրավել է հիմնականում նախկին կամ ներկա զինվորականների, որոնք էլ հնարավորություն են ունեցել մուտք գործել Հայաստանի և Արցախի զորամասեր, բարձրանալ մարտական դիրքեր, ծանոթանալ ռազմական բնագավառին վերաբերող բազմապիսի փաստաթղթերի ու տեղեկությունների, որոնք էլ գումարի դիմաց փոխանցել են օտար երկրյա հետախուզությանը։ Վերջինիս ներկայացուցիչները կանանց անունով համացանցում կեղծ հաշիվներ են բացել, այդպես կապ հաստատել հայ զինվորականների հետ։ Մեղադրյալներն ունեն հանրային պաշտպաններ, որոնք դեռևս մեկնաբանություն տալ չեն ցանկանում։ Ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութերում որպես ապացույց են ներկայացվում մեղադրյալների հեռախոսներից վերցված զորամասերի դիրքերի տարբեր նկարներն ու տեսանյութերը, գումարի փոխանցման ստացականներ։
Մասնակցել եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի ընթացքում, այդ աղջիկը ինձ պահանջել է տեղակայման վայրը, զորքերի թվականակը ես տրամադրել եմ Լաչինի շրջանի իշխանաձոր այգիովից ծաղկահովից համատուրսների մեր զորքերի կոորդինատները։ Դրանց հետո պատասխաններով հրետակոծել է ադրբեջանցի։
Այս ամենի հետևանքով հակառակորդին հնարավորություն է տրվել հստակ տեղեկանալ հայկական զորքերի, զորամիավորումների, զինվորական տեխնիկայի տեսակի, թվաքանակի, նրանց հնարավոր մարտավարության, հարձակման, պաշտպանության եւ այլի մասին, անգամ քարտեզի վրա տեղորոշված եղանակով ստանալով հայկական ուժերի աշխարհագրական հստակ կոորդինատները, ինչից հետո անօթաչու թռչող սարքերի եւ հրետանային տարբեր զինատեսակների օգտագործմամբ ադրբեջանական զինուժը կատարել է տեղային հստակ խոցումներ, վնասել է հայկական զորամիավորումները, հաղորդում է գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Իրավապաշտպանը կասկածներ ունի, որ հանրության շրջանում վստահություն չվայելող ազգային անվտանգության ծառայությունը հատկապես պատերազմի օրերին իրականացրել է հենց ազգային անվտանգության ուղղված գործողություններ։ Նման հնարավոր վտանգները կարող էին չզուգացվել, եթե կառույցում 6-5 իրականացվեր, կարծում է Կարապետյանցը։ Փոխարենը երկրի անվտանգությունն ապահովող այդ կառույցում Նիկոլ Փաշինյանն իր իշխանության 2.5 տարում հասցրեց 5 տնօրեն փոխել։ Հանուն արդարության ԱԱԾ-ն պետք է պարզի դավաճանության ողջ շղթան, ընդհուպ վերադասի մասնակցություն այդ ծանր հանցագործությանը, ասում է իրավապաշտպանը։
Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե իմանայինք, որ կան բարձրաստիճան սպայեր եւ իրենք պատասխանատվության են ենթարկելու մինչեւ վերջ։
Այս գործից բացի իրավապահները քննում են նաեւ պատերազմին վերաբերող դավաճանության այլ գործեր։ Այդ դեպքում եւս ըստ իրավապահների պարզվել է, որ մարտական գործողություններին մասնակցած անձինք պատերազմի ժամանակ հավաքագրվել է, օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին են փոխանցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող տվյալներ ու փաստաթղթեր։ Նաեւ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն անցած տարի խորհրդարանական մեծամասնության նախաձեռնությամբ ընդունեց վերջին շրջանի ամենավիճահարույց օրենսդրական փոփոխություններից մեկը, որով պաշտոնյաներին հրապարակավ կամ սոցիալական ցանցերում հասցված ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատիժ սահմանվեց։ Հունվարի 1-ի դրությամբ ըստ պաշտոնական աղբյուրների Հայաստանում այս հոդվածով 263 քրեական գործեր հարուցված իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանի խոսքով, քնչական մարմինները այժմ սկսել են որպես ծանր վիրավորանք դիտարկել նաև ոչ միայն իշխանության ցան հասցեին հնչող հայ հայանքները, այլև քրական հայերեն ձևակերպված կոշտ քննադատությունը։
Տեսեք, կիսվել եմ Նիկոլ Փաշյանի գրառումը եւ գրել ասակորցան պատուհաս Նիկոլ Փաշյանի հերթական հայրենիքի դավաճանությունը անարժանապատվության դրսևորումը։
Շանթ Դաշինք կուսակցության նախագահ Շահեն Հարությունյանի այս գնահատականները քնչական կոմիտեն որակել է վարչապետ Փաշինյանի հասցեին ծանր վիրավորանք ու քրեական գործ հարուցել։ Շահեն Հարությունյանն այս խոսքերով քննադատել է վարչապետին Ղազախստան խաղաղապահ ուժեր ուղարկելու որոշման համար։
Դա հապկի շրջանակներում զորք է ուղարկում Ղազախստան, ես դա դիտում եմ որպես դավաճանություն։ Եվ ասում եմ, որ դա դավաճանական քայլ է։ Ի վերջո չմոռանանք, Ղազախստանը ամբողջովին սատարում է Ադրբեջանի։
Ընդ որում, ազգակործան պատուհաս ձևակերպման հեղինակը Հարությունյանը չէ, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Նա մեջբերել է առաջին նախագահին ու օրեր անց ոստիկանություն հրավիրվել։
Սերական բնույթի հայանք չի եղել, ոչ թե օրենքից են վախեցել, այլ ես տեսակով չեմ ընդունում դա։ Բացառապես այդ խոսքերն են եղել, ազգակործան պատուհաս, անարժանապատիվ կեցվածք, հայնիկի դավաճանություններ։
Առաջին անգամ Հարությունյանին հունվարի 20-ին են հրավիրել, ինչից հետո նա Facebook-ում կրկին գրառում է արել վերահաստատել իր գնահատականները Փաշինյանի մասին։ Ոստիկանության աչքից երկրորդն էլ չի վրիպել ու նա դարձյալ ոստիկանություն է կանչվել։
Հրաժարվել եմ բացատրությունից, դուրս եմ եկել ոստիկանությունից, երրորդ գրառումն եմ կատարել, չգիտեմ, գուցե երրորդ գրառման համար մոտորերս կանչեն։
Նույն գրառումը երրորդ անգամ անելու համար դեռ չի հրավիրվել ոստիկանություն։ Նրան նույնիսկ չեն տեղեկացրել, թե ինչ ընթացք են ստացել գործերը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ մեկ քրեական գործ հարուցվել է, երկրորդով նյութեր է նախապատրաստվել ու մերժվել։ Շահեն Հարությունյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Իսկ ով է այս գործով տուժողը։
Որպես վիրավորված կողմ հանդես է գալիս գլխավոր վարչությունը, նման բան չկա, այսինքն ես Նիկոլ Փաշյանին ասում եմ ազգակործան պատուհաս, գլխավոր վարչությունը ինձնից նեղանում է, ասում է, որ դու վիրավորվես Նիկոլ Փաշյան եւ քրեական գործ է հարուցում։
Շանթ Դաշինք կուսակցության ղեկավարը սուր քննադատում է Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, դեմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը Ղազախստան զորք ուղարկելուն, կարծում է քրեական հետապնդումը քաղաքական հակառակորդներին լրացնելու նպատակով է։
Դավաճան բարի համար մասնագործան պատուհաս բարի համար մարդկանց եւ նաեւ քաղաքական ուժի ղեկավարին կանչում են ոստիկանություն փորձում են քրեական գործերով լրացնել այդպիսով վախի մտնոլորտ հաստատելու համար։
Ծանր վիրավորանքի հոդվածով բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել վարչապետին հայոյելու համար։ Շահեն Հարությունյանի գրառման մեջ հայոյանք չկա, բայց քննիչները նույն հարթության մեջ են դրել։ Ինչով են առաջնորդվում քրեական գործ հարուցելիս, ինչպես են որոշում որն է քրեորեն հետապնդելի ծանր վիրավորանքը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը կոնկրետ այս դեպքին չանդրադարձավ, ընդհանուր ներկայացրեց։
Հաշվի առնելով նաև ուրեմն բազմաթիվ հանգամանքներ, այդ թվում նաև դուժողի կողմից ընկալումը, թե ինքը կոնկրետ արտահայտությունները որքանով է ընդունում, որպեսզի արժանապատվությունը ծայրահեղ անպարկեշտ կերպով վիրավորելու միտում ունեցող, որքանով դա այդպես ինչի համարում, նաև կոնկրետ արտահայտությունների ենթատեքստները, կոնկրետ հասցեավորումը, ինչքանով է կոնկրետ այդ հասցեականությունը եւ այլն։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը ծանր վիրավորանքի հոդվածով մեկ տասնյակից ավելի գործեր ունի, եւ որքան առնչվում է դրանց, համոզվում է այս օրենքը հակասահմանադրական է։
Այնպիսի զավեշտալի պատմություններ եմ լսում, որ ուղղակի գիտեք, կարծում եմ միայն դա բավարար է, որպեսզի այս հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվի։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն է հանդես գալիս որպես ուրեմն մարդ, որին ուղված է եղել ծանր վիրավորանքը, նա գործով ընդհանրապես չի անցնում, ոչ վկայի արձակներում, վստահենք, որ չի արձակներում, ոչ դուժող է ճանաչվում, ոչ որպես դուժող է արձակներում, իսկ եթե այլ անձը լինում, թեկուզ ԿՊ-ական, ապա պարտադիր դուժող է ճանաչվում, պարտադիր արձակներում է եւ այլն։
Ով է ոստիկանություն հաղորդում ներկայացնում վարչապետ Փաշինյանին վիրավորելու համար։ Այս հարցին իրավապահները հստակ չեն պատասխանում, ոստիկանությունից միայն հայտնեցին, որ նյութեր կարող է նախապատրաստվել թե անձի հաղորդման, թե ոստիկանության մոնիտորինգի հիման վրա։ Օրինակ, ոստիկանները կարող են Facebook-ում հետևել վարչապետի ընդդիմախոսների գրառումներին ու իրենց հայեցողությամբ որոշել, որն է վիրավորանք եւ իրավական ընթացք տալ։ Ծանր վիրավորանքի հոդվածը, որ քրեականորեն զգրքում ավելացավ անցած տարի իշխոխմբակցության նախաձեռնությամբ, թե հայաստանյան, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները խնդրահարույց են համարում։ Հեղինակավոր Freedom House-ը այն որակել է որպես խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության հետընթաց, ու մի քանի անգամ կոչ արել չեղարկել այն։ Նույնը արել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը։ Եթե օրենքում հստակ չի սահմանվում, ինչն է ծանր վիրավորանքը, արդյոք իշխանության ձեռքին սա չի դառնում խոսքի ազատության սահմանափակման գործիք։ Ասպարես լրագրողական ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը շեշտում է, հոդվացի մտահղացման պահից են դեմ եղել այս փոփոխությանը։
Թե մարդը քննադատել է, նույնիսկ ծանր է քննադատել, ես էլ եմ քննադատում, քիչ առաջ մարդը մեկին էլ քննադատեցի, բան դա պիտի ինչ է, քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը կարողանա զանազանել վիրավորանքից, քաղաքական դա չի զանազանում, այդ գործը ուրեմն ինքը դատարանում զորելու է, հաղթելու է, մարդուն դատապարտելու է քրեականով, այս մարդը դիմելու է վերաքննիչ, գուցե պարտվելու է, որովհետև գիտենք ովքեր են դատավորները, հետո վճռապեկում է պարտվելու, հետո դիմելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, գործը հաղթելու է, բոլորս մեր հարկերից վճարելու ենք դատախազության քննչականի ու դատավորի խաղ աշխատանքի կամ հանցագործ աշխատանքի համար։
Ծանր վիրավորանքի հոդվածով նախատեսված է պատիժ, առավելագույնը մինչև 3 միլիոն դրամ տուգանք կամ ազատազրկում մինչև 3 ամիս ժամկետով։ Մինչ այս պահը մեկ դատավճիռ կա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանին հայոյելու գործով։ Մեղադրյալը տուգանվել էր 5 միլիոն դրամով։ Գլխավոր դատախազությունից տվյալներ հայտնեցին հունվարի 1-ի դրությամբ։ Հարուցվել է 263 քրեական գործ, որից 25-ը կարճվել է, 5-ի վարույթը կասեցվել։ Մեղադրանքի առաջադրվել 31 անձի։ Մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 8 քրեական գործ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Մոսկվայի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների եւ այդ ֆոնին սրված ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին թեման մանրամասնում է Արմեն Քովյանը։
Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Մակյան վտանգության խորհրդի Երևանի ստա բավական էմոցիոնալ էր եւ լարված։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Անթոնի Բլինքենն ասել է, որ ճգնաժամը կարգավորելու միակ պատասխանատու ուղին դիվանագիտությունն է, մինչդեռ Ռուսաստանի քայլերը տանում են դեպի պատերազմ։
I am here today not to start a war, but to prevent one. The information I presented here is validated by what we've seen unfolding in plain sight before our eyes for months.
Ես այսօր այստեղ եմ պատերազմը ոչ թե սկսելու, այլ կանխելու համար։ Ինֆորմացիան, որը ձեզ ներկայացնում եմ, վավերացված է մեր աչքի առաջ վերջին ամիսների տեղի ունեցող զարգացումներով։ Եվ հիշեք, մինչ Ռուսաստանը հերքում է և մեր նախազգուշացումներն ու ահազանգերը համարում մելոդրամա և անհետետություն, նրանք հենց այս ընթացքում Ուկրաինայի սահմաններին են մոտեցրել ավելի քան 150,000 զինծառայողներ և լայնածավալ հարձակման համար տեխնիկա, ասել է Բլինքենը։ Մոսկվան վերջին ամիսներին անընդհատ հավաստիացնում է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի։ Կրեմլի և ԱԳՆ-ի խոսնակների մակարդակով նույնիսկ հեգնում են, թե տեսնես ինչ կասի արևմուտքը, այսօր ենք հարձակվում, թե վաղը։ Զորքի մասին էլ ասում են, թե նույնիսկ եթե տեղաշարժը աշխարհագրորեն մոտ է Ուկրաինային, այնուամենայնիվ դա իրականացվում է Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածքում, ուստի ոչ մի երկիր դրա վերաբերյալ ինչ-ինչ դժգոհություն արտահայտելու իրավունք չունի։ Երեկմակյան վտանգության խորհրդում Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Վերշինինը ներկայացրել է Մոսկվայի տեսակետը Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ, ասելով, որ Կիևը հրաժարվում է Դոնբասի ռուսախոս համայնքի հետ երկխոսությունից։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի իշխանությունը սպառնում և հալածում է արևելյան շրջանի բնակիչներին, ոտնահարում է նրանց տարրական իրավունքները, և դա է 2014 թվականից սկսված ամբողջ կոնֆլիկտի հիմքում։
А то, что началось гонение на русский язык, оно идет полным ходом. О том, что развиваются версии истории, которые предусматривают даже героизацию нацистских преступников. Это все было, это есть. И это привело к отделению, в том числе Крыма, его воссоединению с Россией по результатам референдума.
Ռուսաստանի հանդեպ խտրական վերաբերմունք է, առաջ են քաշվում պատմության այնպիսի վարկածներ, որոնցով գովերգում են նույնիսկ նացիստ հանցագործներին։ Այդ ամենը եղել է և շարունակվում է, դա է հանգեցրել Ղրիմի անջատմանը և հանրակրթվեով վերամիավորմանը Ռուսաստանին։ Այս կոնֆլիկտի մասին պետք է ունենալ պարզ պատկերացում, որը կարտահայտի իրական վիճակը, ասել է Վերշինինը։ Նիստում խոսել է նաև մակում Ուկրաինայի դեսպանը, նրա խոսքով Ուկրաինան հավատարիմ է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու գաղափարին, սակայն Մոսկվայի ճնշումներին չի ենթարկվի։
Ukraine wants peace, security and stability. At the same time, I reiterate that in the event of Russia opting for escalation, Ukraine will defend itself.
Ուկրաինան խաղաղություն է ուզում, անվտանգություն և կայունություն, ոչ միայն իր, այլև ամբողջ Եվրոպայի համար։ Միաժամանակ ես ուզում եմ ընդգծել, եթե Ռուսաստանը գնա էսկալացիայի, Ուկրաինան կպաշտպանի իրեն, ասել է դեսպանը։ Պետքարտուղար Բլինքենը ասել է, որ Ռուսաստանը ունի խաղաղության գաղափարին հավատարմությունը ապացուցելու չափազանց պարզ հնարավորություն։
So let me make this simple. The Russian government can announce today with no qualification, equivocation or deflection that Russia will not invade Ukraine. State it clearly.
Եթե Ռուսաստանը հավատարիմ է դիվանագիտությանը, ահա դա վկայելու հնարավորություն։ Գիտեմ, որ Մոսկվան իմ ասացին կարձագանքի նոր հերքումներով, հավաստիացումներով հարձակվելու ծրագրի բացակայության մասին, պնդումով, թե տեսեք, Ամերիկան հիստերիա է ծավալում, բայց թույլ տվեք շատ պարզ ասեմ. թող Ռուսաստանի իշխանությունը այսօր առանց վերապահումների, բայցերի և այլնի միանշանակ հայտարարի, որ Ուկրաինա չի ներխուժի։
State it plainly to the world and then demonstrate it by sending your troops, your tanks, your planes back to their barracks and hangars and sending your diplomats to the negotiating table.
Ասեք ամբողջ աշխարհին եւ դրանից հետո դա ապացուցեք ձեր զորքերը, տանկերը, օտանավերը վերադարձնելով տեղակայման վայրեր եւ ձեր դիվանագետներին ուղարկեք բանակցությունների, ասել է Բլինքենը։ Երեկ Մոսկվան հրապարակել է արձագանք անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ ԱՄՆ-ից եւ ՆԱՏՕ-ից ստացած պատասխաններին։ Մոսկվան միանշանակ բացասական է գնահատել արևմուտքի պատասխանների մեծ մասը։ Մոսկվան փաստում է, որ ամերիկյան կողմը կառուցողական պատասխան չի տվել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի եւ Վրաստանի անդամակցությունը բացառելու, նախկին խորհրդային երկրների տարածքում ռազմականներ չստեղծելու, ինչպես նաեւ մինչեւ 1997 թվականը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հիմնարար հռչակագրի ստորագրման տարին առկա ուժերի հարաբերակցությունը վերականգնելու պահանջներին։ Մոսկվան այդ առումով վերահաստատում է, որ ԱՄՆ-ի եւ նրա դաշնակիցների կողմից անվտանգության երաշխիքների տրամադրումը մերժելու պայմաններում ստիպված կլինի արձագանքել այդ թվում ռազմատեխնիկական բնույթի միջոցներ իրականացնելու ճանապարով։ Մոսկվան չի հստակեցնում, թե խոսքը կոնկրետ ինչ կարգի միջոցների մասին է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Բառացիորեն մեկ ժամ առաջ այստեղ ավարտվել է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների համատեղ ասուլիսը, դրա մանրամասները կներկայացնի Ազաբաբյանը։
Վաղը փետրվարի 19-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ կանցկացվեն ռազմավարական զսպման ուժերի պլանային զորավարժություններ։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված է, որ զորավարժությունների ընթացքում արձակվելու են բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ, դրանց կմասնակցեն հյուսիսային և սևծովյան նավատորմերը, օդատիեզերական ուժերը, հարավային ռազմական օկրուգը և հրթիռային ուժերը։ Իսկ մինչ այդ այսօր Պուտինը Կրեմլում ընդունել է Բելարուսի ղեկավարին և վերջինիս հրավիրել մասնակցելու վաղակայան Ալիգայի զորավարժություններին։ Բանակցություններից հետո Պուտինը հայտարարել է, թե Մինսկն ու Մոսկվան պայմանավորվել են խորացնել համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով Մոսկվան և Մինսկը նման քայլի են գնացել արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ռազմատենչ գործնեության պատճառով, թե ինչ է սա նշանակում։ Պուտինն ու Լուկաշենկոն այսօր չեն մանրամասնել, Ռուսաստանի նախագահ միայն ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի ակտիվությունը զսպելու համար իրենք խորացնում են ռազմական համագործակցություն։
Մենք պայմանավորվել ենք միասին ապահովել մեր երկրների անվտանգությունը ՆԱՏՕ-ի գործունեության ակտիվության ֆոնին։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ժամանել էր Մոսկվա և հանդիպել Ռուսաստանի առաջնորդի հետ։ Ի տարբերություն արևմտյան առաջնորդների հետ բանակցություններին Կրեմլում, համատեղ մամուլի ասուլիս, որպես այդպիսին այսօր չի եղել, Պուտինն ու Լուկաշենկոն պարզապես ելույթ են ունեցել և հեռացել։ Լրագրողների հարցերի նրանք չեն պատասխանել։ Հիմնական ուկրաինական ճգնաժամներ այսօրվա բանակցություններին, հատկապես որ Բելարուսի տարածքում Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ գտնվում են տասնյակ հազարավոր ռուս զինծառայողներ, ռազմական տեխնիկայի թվում հրթիրային համակարգեր։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր Լուկաշենկոյի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել էր, թե Մոսկվային անհանգստացնում է իրավիճակը Դոնբասում, որտեղ վերջին օրերին իրավիճակը իսկապես սրվել է։ Մինչ Մոսկվայում տարբեր հարթակներում քննարկում են Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու անհրաժեշտությունը, Պուտինն այսօր հերթական անգամ ընդգծել է, թե Դոնբասի հակամարտությունը Ուկրաինայի ներքին հակամարտությունն է, որը կարգավորելու համար Կիևը պարզապես պետք է կատարի Մինսկի համաձայնագրերը։
Процесс урегулирования по-прежнему буксует.
Կարգավորման գործընթացը դեռ փակուղում է։ Կիևը չի կատարում Մինսկյան պայմանավորվածությունները և մասնավորապես կտրականապես հրաժարվում է Դոնեցկի և Լուգանսկի հետ ուղիղ
բանակցությունից։
Ինչ վերաբերում է Բելարուսի նախագահին, արևմուտքի կողմից նախագահ չճանաչված Լուկաշենկոն այսօր ավելի կոշտ հայտարարություններ էր արել արևմուտքի հասցեին, քան Պուտինը։ Նա մասնավորապես ասել էր, թե արևմտյան առաջնորդների քաղաքականությունը սպառնում է եվրոպական անվտանգությանը և որ նրանց պատճառով Եվրոպան այսօր աննախադեպ խորը աղետի առջև է կանգնած։ Ընդ որում ոչ Լուկաշենկոն, ոչ էլ Պուտինը չեն ասել այսօր, թե երբ են ռուսական զորքերը դուրս գալու Բելարուսի տարածքից։ Նախորդին Բելարուսի նախագահը հայտարարել էր, թե Պուտինի հետ հանդիպման կորոշեն երբ ինչ ժամկետներում ինչ ժամանակացույցով դուրս բերել Ռուսաստանի զինված ուժերը Բելարուսից։ Ըստ նախապես հայտարարված ծրագրի, ռուսական բանակը Բելարուսը ուղարկվել 10 օրով միութենական վճռականություն 2022 զորավարժությունների շրջանակներում։ Վարժանքներ, ինչպես այսօր հայտարարել են երկու երկրների ղեկավարները, ավարտվում են 2 օրից փետրվարի 20-ին։ Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ երեք արևմուտքի կողմից չճանաչված Լուկաշենկոն վերստին իր անվերապահ աջակցություններ հայտնել Ռուսաստանին և ընդգծել, եթե Պուտինը ճանաչի Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները, Բելարուսն էլ կհետևի նրա օրինակին։ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Լուկաշենկոն երեքն էր սպառնացել էր, եթե ամերիկացները շարունակեն իր խոսքով Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակին միջամտելու փորձերը, ինքը հավերժ կմնա Բելարուսի նախագահի պաշտոնում։
Ես երբեք չեմ ասել, երբ եմ հեռանալու։ Ես ասել եմ, որ պայմանների դեպքում եմ հեռանալու։ Եթե արևմուտքը միացել նահանգները առաջին հերթին շարունակի միջամտել մեր գործերին, ինչպես 2020-ին, ես կլինեմ հավերժ նախագահ։
Я буду вечным президентом։
Նա իդե Բելարուսի անփոփոխ նախագահն է անկախության հռչակումից ի վեր, եւ ըստ միջազգային դիտորդների ու փորձագետների արդեն 30 տարի երկրում ժողովրդավարական ընտրություններ չեն անցկացվել։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն խոսել էր Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մասին, պնդելով, թե առաջիկա տարիներին այդ դաշինքին կմիանան հետ խորհրդային մի շարք այլ պետություններ եւս միավորման մասին որոշումը Ռուսաստանն ու Բելարուսը կայացրել են դեռևս 1997-ին։ Գործնական քայլ սակայն մինչ վերջին տարիները չէին իրականացվում։ Ինքը Լուկաշենկոն երկար տարիներ շարունակ Մոսկվայից նոր վարկ պահանջելուց առաջ պարբերաբար հայտարարում էր, թե Մոսկվան փորձում է սահմանափակել Բելարուսի ինքնիշխանությունը։ Այս հարցում նրա դիրքորոշումը կտրուկ փոխվեց 2 տարի առաջ նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Բելարուսում աննախադեպ ցույցեր սկսվեցին և նա փաստացի իշխանության մնաց միայն Ռուսաստանի աջակցության շնորհիվ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, էներգակիրների նախ և առաջ գազի սակագնի աճը անխուսափելիորեն ազդելու է նաև հայկական արտադրության գյուղատնտեսական ապրանքների գների վրա, համոզված են մասնագետները, մանրամասները ներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գազը ամեն ինչի գների վրա ազդելու է, ամեն ինչի։
Հոսանքի ու գազի թանկացումը հանգեցնելու է գյուղատնտեսական ապրանքների գների բարձրացմանը և տնտեսվարողների եկամուտների կրճատմանը։ Վստահ են տարվա ցուրտ ամիսներին շատ հոսանք ու գազ սպառող ջերմոցային տնտեսությունների սեփականատերերն ու ոլորտի մասնագետները։ Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղի իր ջերմոցում վարուն կլորիկուբի բառաճեցնող Սամվել Հարությունյանը վստահ է, այս թանկացումների հետևանքով իր գործը շատ է տուժելու, անգամ հիմա ջերմոցը տաքացնելու համար մի կերպ է վճարում։
Գազը որ թանկացավ, վերջ չենք վարի, արդեն մեր ժողովուրդը դրսի ագրանքը կօգտագործի, ոչ թե ներս։
Այս ամիս միջինը 4.7 դրամով թանկացավ հոսանքը։ Ապրիլի 1-ից էլ ամենայն հավանականությամբ կբարձրանան գազի սակագները։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան դիմել է կարգավորող հանձնաժողով կապույտ վառելիքի միասնական 135.6 դրամ սակագին սահմանելու հայտով, եթե հայտը բավարարվի, գազը հատկապես կթանկանա ջերմոցային տնտեսությունների համար։ Նրանք մինչ այս սովորական սպառողներից 1 խորանարդ մետրի համար շուրջ 30 դրամ պակաս էին վճարում տարվա ցուրտ ամիսներին, նոյեմբերից մինչև ապրիլ շուրջ 110 դրամ։ Գազի թանկացման բեռը ջերմոցային տնտեսությունները ըստ էության կզգան արդեն հաջորդ ձմռանը։ Ավելի քան 10 տարի ջերմոցում բանջարեղեն աճեցնող Սամվել Հարությունյանն ասում է, բավարար եկամուտ ունենալու համար պետք է իր բերքը ավելի թանկ վաճառի։
Անցյալ տարի գարնանը վարունգը 30-25, դաժե 20 դրամով ենք վաճառը, 20 դրամով իշքան մի տոննա հավաքես 20,000 դրամ, 20,000 դրամը ինչ է սառնելու այս տնտեսության համար։ Միած սրսկումը, որ բոլորը սրսկվում է, 50-60,000 դրամ փողանստում։ Պետք է մտածենք այս երկրից այդ ալու կամ էլ ուրիշ գործերով պետք է զբաղվենք։ Գյուղատնտեսությամբ չենք կարելի զբաղվենք։
2021-ի ամփոփ տվյալներով 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում 7.7% կազմեց։ Թանկացումների տեմպն աննախադեպ էր վերջին 10 տարիների համեմատ։ Հատկապես աճել են սննդամթերքի գները՝ տարվա որոշ ամիսներին ավելի քան 15%-ով։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ կոմունալ վճարների թանկացման պատճառով իրավիճակը կարող է էլ ավելի լարվել։ Արարատի մարզի Ղուկասավան գյուղում ավելի խոշոր 2 հեկտար ջերմոց ունեցող Ռազմիկ Համբարչյանը թանկացումներին ընդառաջ արդեն որոշ հաշվարկներ է արել։ Ըստ նրա, եթե գազը թանկանա, իր աճեցրած ապրանքի ինքնարժեքը կավելանա շուրջ 15%-ով։ Գյուղատնտեսը գազի հնարավոր թանկացման ընդառաջ ընտրել է խնայելու տարբերակը։ Լոլիկի փոխարեն այս տարի լիմոնի ծառեր է տնկել, աշխատակիցների թիվն է կրճատել։
Հա, այս նոր է մնացել, բերես իրաց են բերել, 2-3 ամիս առաջ են բերել, հանա դրա լիմոնը տանու կարտոշկա եմ դնել, այսինքն խեմ լիմոն դրել, որ քիչ է ծախսերը։ Այն ժամանակ ունի 10-12 աշխատող, հիմա աշխատող չունեմ, 2 աշխատող ունեմ, ծախսեց եմ պակասացել, որովհետև կրճատել եմ, ի՞նչ արեմ։
30 տարի ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող տղամարդը, սակայն թանկացումների մեջ կառավարությունը չի մեղադրում, ասում է, ամբողջ աշխարհում է այսպես։
Լուսը թանկացրել են, ջուրը թանկացրել են, կոմունալ կենտրոն թանկացրել են, ուտելիքը թանկացրել են, ձեթը թանկացրել են, այնչ անենք, ասեք, հելենք ոտի, լավ, հելենք ուրի թանկ, միջև Փարիզ, թե Բերլին, չես կարա այդ թաս, այդ է իրավիճակը, ամբողջ երկրում է թանկացի, ամբողջ աշխարհում է չէ թանկացի։
Ջերմոցային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Պողոս Գևորքյանը համաձայն է տնտեսվարողների հետ, ասում է, ջերմոցներում աճեցվող ապրանքների ինքնարժեքի զգալի մասը կոմունալ վճարներն են կազմում, գազի թանկացման դեպքում այս մասնաբաժինն ավելի կմեծանա, հետևաբար վերջնական սպառողներին հասնող ապրանքների գները կաճեն։
70%-ը ինքնարժեքի դա գազի գներն է։ Գնայք բասանա, առազրա ժողովորդներ, քանի որ փող չունի առնելու, չեն առնում, ուստի ժեմատները կամաց-կամաց գործավում են։
Գևորգյանի կարծիքով կառավարությունը պետք է անի ամենը, որ գյուղատնտեսների համար սակագները շատ չբարձրանան։ Հասարակական գազմակերպության ղեկավարն ընդգծում է, տնտեսվարողների շրջանում կանխատեսելիության խնդիր կա։ Շատերը ժամանակին ջերմոցային բիզնեսով են սկսել զբաղվել և մտածել, որ իրենց գործունեության պայմանները գոնե առաջիկա տարիներին կմնան նույնը։ Փորձագետը թարմ օրինակ է բերում.
4 հոգի ուզում էին բացվի նոր ջերմոցի նոր տեխնոլոգիայով, բայց 4-ից ոչ մեկը չմնացել։ Հիմա вообще չեն ուզում, այսպես որ լանդիսի ասյուրալ ասին մեզ հանգիստ թողում ենք, ճիշտ չենք կողերեք տանք, որ գիտակ մտնենք ու չվանանք ժգանք։
Ինչ է անում կառավարությունն այս թանկացումները մեղմացնելու համար։ Գյուղատնտեսական ոլորտը համակարգող Էկոնոմիկայի նախարարությունից հրաժարվեցին պատասխանել ազատության այս հարցին, քանի դեռ գազի սակագնի վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա։ Այս հարցը պարբերաբար քննարկվում է նաև ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ։ Անցած ամիս գյուղատնտեսության մարտահրավերների մասին խոսել էր Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, ու առանց հստակ գործիքներ թվարկելու հայտարարել, թե գործադիրը աջակցում է գյուղացիներին ավելի բարձր արտադրողականություն ունենալու հարցում, ինչը կնպաստի նրանց եկամուտների աճին։ Իսկ թե գազի ինչ սակագներ կգործեն ապրիլի 1-ից, կորոշի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կառույցից ազատությանը փոխանցեցին։ Հավանաբար հաջորդ շաբաթ Գազպրոմ Արմենիայի հայտի իրենց ուսումնասիրության վերաբերյալ որոշ մանրամասներ հայտնի կդառնան։ Կարգավորող հանձնաժողովից ընդգծում են, չնայած ռուսական ընկերությունը ցանկանում է միասնական սակագին ունենալ, իրենց դիրքորոշումը սպառողական տարբեր խմբերի համար տարբերակված գներ սահմանելն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2021-ի փետրվարին, կառավարությունն լայնեց այն մարդկանց ցանկը, որոնք կարող են օգտվել անվճար արհեստական բեղմնավորման հնարավորությունից։ Այդ ցանկում ընդգրկվեցին 44-օրյա պատերազմի զոհերի ծնողները։ Ինչպես է աշխատում այդ ծրագիրը այժմ, պատմի Սուսան Բադալյանը։
Վերարտադրողական առողջության կենտրոնի միջանցքում այս պատերազմում զոհվածին ծառայող Կարիկ Դավթյանի ծնողներն են, 60-ն անց են ու նորից հայրիկ-մայրիկ են դառնալու։
Մեր փոխնակ մոր մոտ ամեն ինչ կարքին է, հղիությունը լավ զարգանում է, երեխան աճում է, ոչ մի խնդիր չունենք, Փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ է լաբորատոր քննությունների հետ, կինը գտնվում է 3-րդ եռամսյակում և մոտակա օրերս, այսինքն մինչև փետրվարի 24-25-ը, դուք ունենալու եք արու զավակ։
Գևորգ ու Գոհար Դավթյանների փոքրիկը մի քանի օրից կծնվի փոխնակ մոր օգնությամբ։ Տիկին Գոհարի գործը վերջին 9 ամիսներին փոխնակ մորը հոգատարությամբ շրջապատելն էր։ Ամռանն այգու մրգերն էր հասցնում, որ պտուղը լիարժեք վիտամիններ ստանա։ Ամենօրյա կապի մեջ են։ Այսօր դեռ չեմ խոսել, ասում է Տիկին Գոհարն ու ծիծաղում, չեմ ուզում արթնացնեմ։
Ինքը ուշ արթնանում, անթատ քնած է։
Փոխնակ մայրն էլ այս ջերմությունն անպատասխան չի թողնում։
Ինքն էլ ասում. Ձեր տղան լավ խաղում է, ձեր տղան սենց, ինքն է շատ լավ աղջիկ է։
Շենգավիթ բուժկենտրոնի մասնագետ Աննա Խաչատրյանն ասում է, փոխնակ մայրը հղիացավ հենց առաջին փորձից, ավելին ամուսինները մի քանի սառեցրած էմբրիոններ էլ ունեն։
Եթե զույգը որոշի, որ երեխային մի հատ քույրիկ կամ եղբայր պետք է կամ երկուսն էլ պարգևեն, ապա մենք իհարկե պատրաստ ենք նորից աջակցելու։
Այսքան հեռահար պլաններ ամուսինները դեռ չեն կազմում, առայժմ պատրաստել են այն ամենն, ինչ նորածնին է պետք։
Ամեն ինչ, սայլակ, մահճակալ, ամեն պարագաները, հագուստ, լրիվ հարթուկած, պատրաստ դրած եմ։
Դա մեր միակ կողնալելու։ Աստվածտա որ մենք կարողանանք այդ երեխային
Նաով ծնվելու է տան մինուճարն է լինելու Դավթյանները երկու որդի ունեին։ 90-ականներին երկու տարեկան Գոռը դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է։ 22-ամյա Գարիկ Դավթյանը 44-օրյա պատերազմում զոհվեց, սպա էր Հադրութի պաշտպանական գծում։ Որդին զինվորական կրթություններ ստացել, փոքրուց էր այդ համազգեստի մեջ, հիշում է մայրը։ Մահվան նախորեին հոկտեմբերի 9-ը Տիկին Գոհարը որդու հետ խոսել. «Լավ եմ, բայց հոգնած եմ», ասել էր։ Ամուսինները պատմում են, միակ որդուն կորցնելուց հետո հարազատներն են համոզել, որ դիմեն վերարտադրողական կենտրոն։ Սկզբում մտածում էին, տարիքն իրենը կանի, նորածնին խնամելը հեշտ չէ, հետո մտածեցին, այսպես թե այնպես գիշերներն անքուն են։ Հիմա ուժ եռանդ միավորելու սպասում են։
Միշտ էլ միասին ենք պահել, միշտ էլ միասին ենք աչաղել երեխաների համար, դա մեր սրբազան պարտքն է ծնողական։ Դրա մասին խոսել չի կարող, ինչ վիճակը լինենք, ինչ առողջական վիճակ նկատի ունենք, մենք այդ երեխային կնայինք աշխիլուսի պես, այդ մեր միակ հույսն ու հավատն։
44-օրյա պատերազմում որդի կորցրած կանանց համար պետությունը 1 տարի առաջ անպտղության հաղթահարման ծրագիրը փոփոխեց։ Արհեստական սերմնավորման, բեղմնավորման ծառայություններն այս կանայք կարող են ստանալ պետպատվերով, անվճար եւ առանց որևէ սահմանափակման։
Տարիքային սահմանափակում, անզավակ լինելու պայման, զաքսում գրանցված լինելու սահմանափակում իրենց նկատմամբ որևիցե սահմանափակում չի տարածվում։
Առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության վարչության պետ Նունե Փաշայանն ասում է, արտամարմնային բեղմնավորման ծառայությունները երկարատև են, արագ արդյունք չի լինում, սակայն արդեն 26 որդեգորույս մայր հղի է, 3-ն էլ փոքրիկ ունեն։ Այս տարի սկզբից էլ ծառայությունը համալրվել է, հաշվի առնելով այն, որ մայրերից շատերն արդեն վերարտադրողական տարիքից դուրս են, ծվաբջիջների պաշարը սպառված, հղիություն կրել էլ չեն կարող առողջական տարբեր խնդիրների պատճառով։
Սոցապնախարության կողմից փոխհատուցվում է նաև այս ծառայությունները՝ դոնորական ծվաբջջի և փոխնակ մոր ծառայությունը, էլի եմ կրկնում, միայն շահառուների այս խմբի համար։
Դոնորական մեկ ծվաբջջի համար 600 000 դրամ, փոխնակ մորը 5 500 000 դրամ, որպեսզի նա երեխա պարգևի զոհված զինվորի ծնողներին։ Սոցապնախարարությունից տեղեկացնում են այն ամուսինները, որ մինչև այս նոր որոշման ընդունումը արդեն վճարումներ են արել, կփոխհատուցվեն։
Դիմել են 12 հոգի, որից արդեն 2-ին հաջողվել են մենք հրեացնել, մեկը ունենալու է շուտով, մյուսը ընթացքում է, 10 հոգին գտնվում են հետազոտման փուլում, պետպատվերի շրջանակում է ամբողջը, մինչև այսօր ամբողջը ֆինանսավորվում է։
Շենգավիթ բուժկենտրոնի վերարտադրողական առողջության կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Ուռումյանը միայն այս բուժկենտրոնի այս պահի վիճակագրությունն է ներկայացնում։ Եվս 4 վերարտադրողական կենտրոններ են պետպատվերի այս ծառայությունը մատուցում հղիանալ ցանկացող մայրերին։ Գևորգ ու Գոհար Դավթյանները օրեր անց արդեն ծնարան իրենց նորածնին այս աշխարհ ընդունելու են գալու։ Տիկին Գոհարը նրան արդեն մի քանի անգամ երազում տեսել է։ Շեք-շեք տղայ է, ասում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, վաղը նշվում է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյանօրը, և հենց այդ օրն արդեն շուրջ 15 տարի է, ինչ Հայաստանում մեկ այլ տոն ևս նշում են գիրք նվիրելու օրը, լսեն Գանե Դանիելյանին։
2008 թվականից սկսած գրողների միության նախկին նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ և կառավարության որոշմամբ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը փետրվարի 19-ը նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր, աստիճանաբար վերածվելով գիրք նվիրելու տոնի, որն իր մեջ ներառում է ամենատարբեր կազմակերպությունների, դպրոցների, բուհերի, գրադարանների, գրախանութների, թանգարանների կողմից կազմակերպվող զանազան շատ ուշագրավ միջոցառումներ։ Բնականաբար ամեն տարի գրքի տոնի մեկնարկը տրվում է Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում։ Ինչ է նախապատրաստել թանգարանը այս տարի։ Ի պատասխան հարցից թանգարանի տնօրեն Անի Եղզյանն ընդգծեց, որ այս տարի մեծ բանաստեղծի ծննդյան օրվա տոնակատարությունները հենց այսօր են սկսել, մի մեծ նվեր ստանալով։
Տեղադրել ենք Արևային կայան, աջակցությամբ էներգետիկայի հայկական գործակալության հիմնադրամի և HSBC բանկի, փաստորեն թանգարանային հայաստանյան թանգարանային ոլորտում առաջին անգամ բորձարկվում է Արևային կայան, և սա մեզ համար նաև այնքանով կարևոր, որ խնայված գումարը մենք ուղղելու ենք Թումանյանի անձնական գրադարանի թվայնացման և էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծման գործին։ Ես կարծում եմ, որ Թումանյանասերներին և ընթերցող լայն հանրությանը էլեկտրոնային այսպիսի հսկայական գրադարան ունենալու հեռանկարը շատ մեծ նվեր է։
Դե իսկ վաղը տոնական միջոցառումները կմեկնարկեն առավոտյան ժամը 11-ից, և ամենաուշագրավը նախ թանգարանի բակում, հետո արդեն դահլիճում առաջին անգամ հանդես կգա թանգարանի նորաստեղծ Անուշ երգչախումբը։
Սիրողական երգչախումբ կազմված բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր շատ սիրում են Թումանյանի «Ախ ինչ լավ են» երգը, կարծեք մեր թանգարանի հիմնը լինի, և մենք որոշեցինք երգչախումբ կազմենք։ Երգչախումբը մոտ 70 հոգի է, պայմանն այն էր, որ պարտադիր չէ ունենան ձայնային տվյալներ, և պարտադիր չէ, որ երաժշտական կրթություն ստանան, և առանց տարիքային սահմանափակման։
Դա թանգարանի նախաձեռնություն։
Այո, դա թանգարանի նախաձեռնությունն է, հնարավորություն տալու բոլոր նրանց, ում մերժել են երբևէ երգել, ովքեր հոգով սրտով ուզում են երգել և ովքեր սիրում են Թումանյան։ Եվ պատկերացրեք, հայտերը շատ-շատ մեծ էին քանակով, և մենք մեր խմբավար Շահե Քեշիշյանի օգնությամբ կարողացանք հավաքել խումբը, և արդեն ամսի 19-ին իրենց առաջին բեմելը կլինի։
Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Անի Եղզյանը շեշտում է, որ այս տարի մեծ են Թումանյանի ծննդյան օրվա միջոցառումը հանդիպումները անց են կացվելու Թումանյանի երաժշտության մեջ խորագրի ներքո։ Ամենատարբեր խմբերի եւ անհատների կատարմամբ կներկայացվեն Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա գրված ռոմանսներ, օպերային արիաներ, խմբերգեր։ Թումանյանի տուն-թանգարանը բնականաբար նաեւ գրքի տոնի խորհրդի հետ կապված անակնկալ ունի իր այցելուների համար։
Մենք մի հետաքրքիր նախաձեռնություն ունենք Թումանյանի անձնական գրադարանի մանկական գրքերի ֆաքսիմիլե տպագրության, դրանք այն միջազգային համաշխարհային գրական գանձարանի ցեքիաթներ են, որոնք Թումանյանն ընտրել է ընթերցելու եւ իր երեխաների համար ընթերցելու։ Եվ մենք արդեն 4-րդ գիրքն է, որ այս շարքի հրատարակում ենք, 19-ին կլինի այդ շարքի հերթական գրքի Լուսերեսիկը հեքիաթի գրքի շնորհանդեսը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։